Бишкекте саат 18, Ободо Азаттык радиосу. Жыйырма сегизинчи июнь жума, Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, куш убак кечиңиздер менен. Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестик макамынын алынышын айрымдар мыйзамдуулуктун орношу деп эсептешсе, башкалары саясий куугунтук деп баалап жатышат.
Я думаю, что мы повторяем эту...
Менимче, биз баягы эле өткөн жолубузду кайра кайталап жатабыз. Бирок жакында жаңы оппозициячыл күчтөрдүн пайда болушуна ишенем.
АКШ президенти Дональд Трамп жана орус мамлекет башчысы Владимир Путин Японияда жолугушушту. Тажикстанда кечээ улуттук биримдик күнү белгиленди. Бишкекте дүйнө элдеринин эпостор фестивалы өтүп жатат.
3 жашымдан бери Манас айтып келатам. Манасты угуп, телефондон угуп, ноуттан угуп эле айтарам.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка окуялар жөнүндө кеңири сөз кылабыз. А дегенде болсо соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп менен Орусиянын лидери Владимир Путин Жапониянын Осака шаарында чоң 20 саммитинин алкагында жолугушту. Трамп Путин өкөнүн алакасы абдан жакшы экенин белгилеп, журналисттин суроосунан кийин орус президентине алдыдагы АКШдагы шайлоого кийлигишпөөнү эскертти. 1 саат 20 мүнөткө созулган сүйлөшүүлөрдүн алкагында эки лидер Иран, Сирия, Венесуэла жана Украина маселелерин талкуулашты. Эки тараптуу алакалар боюнча дагы сөз болду. Бул тууралуу алдыдагы жарым саатта кеңири айтып беребиз. Жогорку Кеңештин мурдагы спикери, Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын парламенттеги фракциясынын депутаты Чыныбай Турсунбеков өлкөдөгү соңку саясий кырдаал ал үчүн татаал суроо, оор сыноо болуп турганын айтты. Мындай пикирин ал Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө билдирип, мурдагы да азыркы да бийликтин турумун туура деп сыпааттарын өзү нейтралдуу позицияда экенин айтты.
Эмне үчүн туура? Мен Атамбаевдин тушунда депутат болгонумда, саясатка келгенимде чын, фракциянын лидери болгонумда чын, төрага болгонумда чын. Бирок ошол эле учурда акыркы жылдары Атамбаевдин башкаруусунун акыркы жылдарында Атамбаев экөөбүздүн ортосунда мындай кара мышык аралап кетип, мындай өтө салкын мамиле болгонун дагы билишет.
Парламент 27 июнда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестик укуктарынан ажыраткан. Атамбаев муну демократияга балта чабуу катары баалап, тарапташтары митинг уюштурса чогуу чыга турганын билдирген. Орусиянын Иркутск облусунда суу ташкынынан улам өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Табият кырсыгы 2 кишинин өмүрүн алганы кабарланды. Бир нече күндөн бери тынбай жааган нөшөрдөн улам жергиликтүү дарыяларда суунугунан чыгып кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жакынкы 3 күндө нөшөрлөгөн жаан токтобой турганын, мындан улам Уда, Ия, Ока жана Бирюс дарыяларынын суусу нугунан чыгып кетиши мүмкүн экенин болгоп жатат.
На ближайшие 3 дня в регионе
жакынкы 3 күндө аба ырайы туруксуз бойдон кала берет. Циклон биздин аймактан кетсе дагы облус боюнча нөшөрлөгөн жаан чачын уланат, деди Иркутск гидромет борборунун жетекчи орун басары Юлия Инкова. Жергиликтүү бийлик билдиргендей, облус боюнча 10 көпүрө бузулуп, 18 айыл кыштак менен байланыш үзүлдү. Алыскы аймактардан тик учак менен 100 адам коопсуз аймактарга көчүрүлдү. 6000 адам жабыркаганы маалымдалды. Куткаруучулар дарыялардын жээктеринде жашагандардын баарын коопсуз жактарга көчүрүү зарыл экенин эскертип жатты. Кыргызстандын экс башкы прокурору, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Аида Саляновадан бир тууган иниси Улан Саляновдун өлүмүн териштирген сот белгисиз мөөнөткө жылды. Буга айыпталуучу тараптын адвокаттары келбей калганы себеп болгонун Саляновдун жакындары Азаттык радиосуна билдиришти. Отурум бүгүн 28 июнда Бишкектин 1 май райондук сотунда өтүшү керек эле. Ички иштер министрлиги Саляновду өлтүрүү ишинде саясий өңүт бар болушу мүмкүн деген божомолдор каралып жатканын 26 июнда маалымдаган. Улан Саляновду 2017 жылы атып кетишкен. Грузиянын баш калаасы Тбилисиде өкмөткө каршы нааразылык акциялары уланып жатат. Сегизинчи июнга караган түнү демонстранттар бийликтеги Грузин кыялы партиясынын лидери Бидзина Иванишвилинин резиденциясынын алдына топтолушуп, ички иштер министри Георгий Гахариянын кызматтан кетишин талап кылышты. Тбилисиде нааразылык акциясына 20 июнда орусиялык депутат коммунист Сергей Гавриловдун грузин парламентинин спикеринин ордуна отуруп алганы себеп болгон. Гаврилов Грузияга православ парламентаралык ассамблеясына төрагалык кылыш үчүн барган. Нааразылык акциясы учурундагы кагылышта 200 киши жабыркап, ондогону кармалып, кийин бошотулган. Кыргызстанда күч кызматкерлеринин колуна түшкөн адамдарды кыйноого алуу көрүнүштөрү токтобой жатканын укук коргоочулар жана адвокаттар белгилеп жатышат. Алар мындай пикири менен кыйноону алдын алуу жана мындай ишке барган күч кызматкерлерин жоопко тартуу маселесин талкуулаган бүгүнкү жыйында бөлүшүштү. Кыйноолорго каршы коалиция уюму уюштурган талкууга прокуратура жана тергөө органдарынын өкүлдөрү катышты. Кыйноого кабылгандардын арыздаттанууларына дагы көп көңүл бурулбай жатканы айтылды. Быйылкы жылдын 5 айында Кыргызстандын кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борборуна жалпысынан 70'ten aşuğun arız tüşse 30'a çukulu kıyno faktisini arızdangan. Apple компаниясынын башкы дизайнери Джонни Айв кызматтан кетип жатканын корпорациянын өкүлдөрү билдиришти. Маалыматтарга караганда, Айв өзүнүн дизайнерлик студиясын негиздөөнү чечкен. Айв компанияны 90-жылдардын ортосундагы кризистен сактап калып, аны дүйнөдөгү ийгиликтүү корпорацияга айландырууга катышкан кызматкерлердин бири болгон.
Рахмат Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Эртеңки аба ырайы жөнүндө айта кетели, 29 июнда Кыргызстандын тоолуу аймактарында өткүн өтүп, күн күркүрөйт, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт, өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт, Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35, Чүйрөндө түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36 градус болот. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градус жылуу. Ысык көл Дубанда түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0 градустун айланасында, күндүз 8-13 градус жылуу. Бишкекте алан температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз болсо 34-36 градуска чейин көтөрүлөт. УБДУ Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан социал демократиялык партиясы Алмазбек Атамбаевди кайтарган күзөт кызматкерлери алып салынганын айтса, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул маалыматты дароо четке кагып, Атамбаевдин коопсуздугу үчүн зарыл болсо күзөтчүлөрдү көбөйтүп берүүгө даяр экенин билдирди. Мурдагы мамлекет башчыга берилген артыкчылыктарды кайтарып алуунун юридикалык жол жобосу жана Атамбаевге коюлган дооматтарды териштирүүнүн укуктук жагы боюнча кайчы пикирлер айтылууда. Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу темага кайрылат.
КСДП Алмазбек Атамбаевдин Кой Таш айылындагы үйүндө кайтаруудагы мамлекеттик күзөт кызматкерлери 28 июнь күнү таңга жуук алып салынганын жарыялады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка берген комментарийинде КСДПнын билдирүүсүн жокко чыгарып, буларды айтты.
Президент кайтарууда болгон күзөт кызматкерлеринин саны мурдагыдай эле. Ошол эле учурда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети экс президенттин коопсуздугу үчүн зарыл болгон учурда күзөт кызматкерлерин дагы да кошумча бизге берүүгө даяр.
Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамга ылайык экс президенттерге бир топ мамлекеттик камкорлуктар каралган. Экс президент өмүр бою мамлекеттик кайтарууда болот. Өзү, жубайы жана анын багуусунда жашы жетпеген балдары медициналык кызматтарды бекер пайдалана алат. Мамлекеттик дачалардын бири өмүр бою пайдаланууга берилет. Мындан тышкары пенсияга чейин акчалай колдоо, кийин пенсия чегерилет. Анын көлөмү учурда иштеп жаткан президенттин айлыгынын 75% түзөт. Экс президент Кыргызстандын ичинде өкмөттүн карамагындагы бардык байланыш каражаттардын түрлөрүн акысыз жана каалаган учурунда пайдалана алат. Президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндөгү мыйзам боюнча бул артыкчылыктар экс президентке карата соттун айыптоо өкүмү күчүнө кирген учурда токтотулат. КСДПнын юристи Нурбек Касымбеков аталган мыйзамга ылайык Алмазбек Атамбаевге каралган мамлекеттик камкордук алдына электигин билдирди. Ошол эле учурда Жогорку кеңештин Атамбаевди кол тебестиктен ажыратуу чечими да мыйзамсыз деп эсептейт.
Конституциянын 28-ci беренесинде жазылган адамдын жоопкерчилигин белгилеген мыйзам өткөн мезгилге карата колдонулбайт. Бул деген нерсе Алмазбек Атамбаевке, экс-президентке тиешелүү эмес. Себеби Алмазбек Атамбаев мурунку мыйзам менен экс-президент статусун алган 2017 жылдын 24 ноябрында эле. Артка иштебейт. А булар кабыл алган 4 апрелдеги быйылкы жылдын 4 апрелиндеги мыйзамына таянып, аны экс-президент Алмазбек Атамбаевке иштетип атат. Өткөн мезгилге.
Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестиги Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө 2019 жылдын 27 майында күчүнө кирген мыйзам менен алынды. Бул мыйзам боюнча экс-президенттер мамлекеттик бийлик органдарында саясий мамлекеттик кызматтарды ээлей албайт. Саясий партияларда жетекчи болууга же башка партиялык иштерге аралашууга акысы жок. Бул милдеттерди аткарбаган шартта экс-президент мыйзамда каралган бардык кепилдиктерден ажыратылат. Андан тышкары президент учурунда өтө оор кылмыш жасагандыгы тууралуу ага карата жогорку кеңеш күнөө коюп, аны башкы прокуратура негиздүүдө тапкан учурда кол тийбестиктен ажыратылат. КЗП Атамбаев 2017-жылы экс-президент макамын алганын, ал эми жаң кабылданган мыйзам мартка иштебесин жүйө кылып, жогорку кеңештин Атамбаевге карата аракетин мыйзамсыз деп атап жатат. Башкы прокурор Өткөрбек Жамшытов 27 июнда парламентте сүйлөп жатып, бул талаш талкууга мындайча жооп берген.
Бардыгы конституциянын алдында, мыйзам алдында бирдей деген принципти ошол артка кеткен ордотуучу кошумча бир ордотуучу жагдайларды жана милдеттерди пайда кылган жок. Мисал үчүн ошол 2007-жылы, 2010-жылда эле коррупция, мисал үчүн 2015-жылда эле бар болчу, азыр деле бар. Эгер ошол убакта коррупция жок болуп аз кирип калган болсо, аз тартып анда башка кеп. Менин оюмча артка эч кандай ордотуучу жагдай кесепеттерди алып келген жок. Мыйзам чегинде, мыйзам талаасында жүрүп жатат деп ойлойм.
Сөз болуп жаткан мыйзам Конституциялык палатанын 2018-жылдын 3-октябрында президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын 12-беренеси Конституциянын 16-беренесинин 3-бөлүгүнө каршы келет деген чечимден кийин депутаттар тарабынан иштеп чыккан. Документтин авторлорунун бири депутат Исхак Масалиев жогорку кеңеш Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алып, аны жөнөкөй жарандар менен бирдей укуктуу кылып койгонун, калган ишти күч органдары жүргүзүшү керектигин белгиледи.
Бул жерде жогорку кеңеш тергөө органдарга мүмкүнчүлүк берип атат. Ал эми тергөө органдар иштеп чыгат.
Эми мурдагы президентке кайсы күч орган иш козгойт, тергөө иштерин ким алып барат деген суроолор жаралды. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, учурда Алмазбек Атамбаевга коюлуп жаткан дооматтар кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине каттарылып, аскер прокуратурасы сотко чейинки өндүрүш ишин жүргүзүп жатат. Алмазбек Атамбаевдин өкүлү Сергей Слесарев бул боюнча төмөнкүлөргө токтолду.
Бул да өтө чоң маселе. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча, экс-президент мурдагы колбашчы болгонуна байланыштуу бул иш аскер прокуратурасына карайт. Бирок азыр ишти ким козгоду, ким тергейт, баары жөн гана сөз жүзүндө айтылып жаткандыктан бир нерсе деш кыйын.
Жогорку кеңеш Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин 27 июндагы жалпы жыйынында алды. Атамбаевди экс-президент макамынан ажыратууга 103 депутат макул, 6 каршы добуш берген. Атамбаевга баш аягы 5 доомат коюлуп жатат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестик макамынан алынышын айрымдар мыйзамдуулуктун орношу деп эсептешсе, башкалары саясий куугунтук деп баалашат. Экинчи пикирдегилердин катарында АКШда жашаган саясат талдоочу, Вашингтондогу улуттук коргоо университетинин профессору Эрика Марат да бар. Ал муну тийиштүү иликтөөлөрдүн парламентте талаш тартышуулардын болбогону менен түшүндүрөт. Эрика Маратты кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Учурда эки ача пикирлер айтылып жатпайбы коомдо? Айрымдар муну мыйзамдуулуктун орношу дешсе, башкалары Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестиктен ажыратылышын саясий куугунтук катары баалап жатышат. Анан сиздин пикириңиз кандай?
Я думаю, конечно, это
эгер кайсы бир иш боюнча так иликтөө, текшерүү болуп, жогорку кеңеште чыныгы талкуулар жүргүзүлгөндө, айыпталып жаткан тарап парламентке келип өз пикирин билдиргенде гана биз мыйзамдын үстөмдүгү тууралуу айта алмакпыз. Бир эле Кыргызстанда эмес, жалпы постсоветтик өлкөлөрдө прокуратура саясий режимге кызмат кыла тургандай болуп түзүлүп калган жана прокуратура ошол режимдин кызыкчылыктарын коргойт. Ал эми чыныгы мыйзам үстөмдүгүн көрсөтүү үчүн прокуратураны толугу менен реформалап же ичинде кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү жүргүзүү керек. Прокуратуранын өзүнө ишенич болбогондон кийин мыйзамдуулуктун орношу тууралуу сөз кылып деле кажети жок. Атамбаев кармалышы мүмкүн болуп турган чакта ар кандай журналисттик иликтөөлөрдүн чыгып, коомдо ар кыл шектенүүлөр күчөп жатканына карабай, мурдагы аткаминерлерге карата эч кандай иликтөө жүргүзүлбөй жатат.
На высоком уровне она продолжает оставаться.
Көпчүлүк добуш менен Атамбаевдин кол тийбестигинен ажыратылышын колдогон парламенттин дарегине дагы көп сын айтылууда. Ошол эле Атамбаевдин бийлигинин тушунда көптөгөн келишимдерди ратификациялаган, президенттин сунушун, демилгелерин ар дайым колдоп келген, ушул эле парламент деген сөздөр дагы айтылып жатат. Сиз парламенттин ролу тууралуу эмне айта аласыз?
Видно, что каждый сам выживает как может.
Парламентте ар ким өзүнүн колунан келишинче өзүн коргоп калганга жана кийинки шайлоодо кайрадан жогорку кеңешке келүүгө аракет көрүүдө. Депутаттардын көбү саясий көз караштарынан улам эмес, кийинки шайлоодо аларга ким колдоо көрсөтө аларына карап, тиги же бул адамды колдогонго аракет кылышат.
Кто сможет их потом поддержать на выборах?
Азыркы болуп жаткан саясий процесстердин Кыргызстандын жакынкы келечегине кандай таасир тийиши мүмкүн?
Я думаю, что мы повторяем эту.
Менимче биз баягы эле өткөн жолубузду кайра кайталап жатабыз. Бийликти толугу менен бир адамдын колуна алуу, оппозицияны жемелөө уланып жатат. Бирок жакында жаңы оппозициячыл күчтөрдүн пайда болушуна ишенем. президенттик шайлоого жакын саясий кырдаал курчуйт. Революция же кандайдыр бир толкундоолор болот деп айта албайм, бирок өлкөдө туруктуулук болбойт. Тилекке каршы карама-каршылыктар кандайдыр бир олуттуу программаларды талкуулоодон эмес, жеке мамилелерди териштирүүдөн өйдө көтөрүлбөй жатат. Албетте, баары эле бийлик өзүнүн тарапташтары, атаандаштар менен компромисс таап келишет эмеспи? Бирок жогорку кызматка келер менен эле бийликти борборлоштуруунун жолдорун издеп башташат. Кийинки президенттик шайлоого чейин дагы көп убакыт бар. Кандай болуп кетерин азыр божомолдош эрте. Жээнбеков да Атамбаев да эле мамлекеттик институттарды түзүп, мыйзам үстөмдүгүн орнотуунун ордуна өз кызыкчылыгын көздөп жатканы өкүндүрөт. Атамбаев да эч кандай талкууларды өткөрбөстөн конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизип, мамлекеттик институттарды көзгө илген эмес.
Пытаются использовать все ресурсы для того, чтобы централизировать власть.
Вашингтондогу улуттук коргоонун университетинин профессору Эрика Марат менен Элиза Кененбаева маектешти.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусиянын президенти Владимир Путин Япониянын Осака шаарында чоң жыйырманын саммитинин алкагында жолугушту. Орусиянын Иркутск облусунда суу ташкындан улам өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Кыргызстандын экс башкы прокурору Аида Саляновнын бир тууган иниси Улан Саляновдун өлүмүн териштирген сот белгисиз мөөнөткө жылды. Грузиянын баш калаасы Тбилисиде өкмөткө каршы нааразылык акциялары уланып жатат. Кыргызстанда күч кызматкерлеринин колуна түшкөн адамдарды кыйноого алуу көрүнүштөрү токтобой жатканын укук коргоочулар жана адвокаттар белгилешүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. АКШ президенти Дональд Трамп Орус мамлекет башчысы Владимир Путин менен абдан жакшы мамилелерин кубаттады жана аны Америкадагы шайлоого кийлигишпөөгө чакырды. Эки лидер бүгүн Осакада чоң жыйырманын саммити маалында өзүнчө жолугушту. Кошмо Штаттардын атайын прокурору Роберт Мюллер Орусия 2016 жылкы президенттик шайлоого кийлигишкенин далилдеген докладын чыгаргандан бери Путин менен биринчи кездешүүсүн Трамп оптимисттик маанайда баштады.
Thank you very much everybody. It's a great honor to be with President.
Баардыгыңарга рахмат. Президент Путин менен жолугушуу чоң сыймык. Ортодо талкуулай турган маселелер арбын, соода, куралсыздануу, балким протекционизм. Түрдүү нерселерди позитивдүү маанайда сөз кылганы жатабыз. Мамилелерибиз өтө жакшы. Бир топ оң жылыштар болот. Владимир, чоң рахмат.
Владимир, thank you very much.
Лидерлер сүрөткө түшүп жаткан маалда журналисттер Америкалык шайлоого аралашуу каалалыңыз деп айтасызбы деген суроо узатышканда Трамп күлүп Путинге шайлоого кийлигишпегиле өтүнүч деп айтты. Кремль Орусиянын шайлоого кийлигишкени тууралуу дооматтарды четке кагууда. Путин бул жолугушуу диалогду улантуу үчүн жакшы мүмкүнчүлүк деп белгилеп, талкуулай турган маселелер бар деди.
Президент мырзага кошулам. Биз талкуулай турган суроолор бар. Баардык маселелер белгиленген. Хельсинкиден бери жолугуша элекпиз. Биздин командалар чогуу иштеп келишти. Албетте маалыматтары менен бөлүшүп турушту. Эки командага тең ыраазычылыгымды айтам. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.
Ак үйдүн басма сөз кызматы жасаган билдирүүдө лидерлер ортодогу мамилелерди оңдоо эки өлкөнүн тең кызыкчылыгына туура келерин белгилешкени айтылат. Маалыматка ылайык президенттер Иран, Сирия, Венесуэла жана Украинадагы кырдаалды кеп кылышты жана 21-нчи кылымда куралды көзөмөлдөө модели боюнча талкууну улантууну макулдашышты. Акыркы ирет президенттер былтыр Хельсингиде кездешишкен. Андан бери эки тараптуу мамилелер солгундап кетти. Жакында телеинтервьюлардын биринде Путин Москва менен Вашингтондун мамилелери барган сайын начарлоодо деген. Былтыр ноябрда лидерлер биринчи дүйнөлүк согуштагы жеңишти белгилөө үчүн француз президенти Эммануэль Макрон тарабынан Парижге чакырылган. Бирок дал ошол маалда АКШ орто жана чакан аралыкка учуучу ракеталар боюнча келишимден чыгып жаткандыктан сүйлөшүүлөр үзгүлтүүгө учураган. Кийин чоң жыйырманын Буэнос-Айрестеги саммити учурунда кездешмек болуп, Орусия Керч кысыгында Украин деңиз аскерлерин кармап кеткенине байланыштуу Трамп сүйлөшүүдөн баш тарткан. Орусия 2014 жылы Крым жарым аралын аннексиялаганына байланыштуу Вашингтон санкцияларды киргизген. Андан тышкары Москванын Сирия согушундагы ролу да АКШнын сынына кабылып келатат. Быйыл 3 майда президенттер 1 саатта телефондон сүйлөшкөнү кабарланган. Трамптын оппоненттери аны Путин менен өтө дос мамиледе болгонун, Хельсинкидеги жолугушууда шайлоого киргишүү маселесин ачык козгой алган жок деп сындап келатышат. Айнура Жекше кызы, Прага. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Тажикстанда 27-июнда улуттук биримдик күнү белгиленди. Мындан 22 жыл мурун ушул күнү Москвада Тажикстандагы улуттук ынтымак жана тынчтык орнотуу тууралуу жалпы макулдашууга кол коюлган. Өлкө бийлиги менен бириккен тажик оппозициясы Кремлде макулдашкандан кийин 5 жылга созулган миңдеген жарандын өмүрүн алган жарандык согуш аяктаган. Бул кандуу окуялар кантип тутанды, ким токтотту, ким күнөөлүү, кесепети, сабактары деген суроолордун айланасында талаш талкуу аяктай элек. Кененирээк Элиза Кененбаева айтып берет.
Кремлде тажик бийлиги менен ымалага келип, согушту токтоттуу тууралуу макулдашкан оппозициянын катарында Ислам кайра жаралуу партиясынын жетекчилери да болгон. Аталган партиянын азыркы лидери ушул тушта Европада башкалкалап жүргөн Мухиддин Кабири Тажикстандагы улуттук биримдик күнүн утурлап «Настоящее время» телеканалына көлөмдүү маек курду. Анда миңдеген адамдын өмүрүн алган, узакка созулган жаңжалдагы сырткы күчтөр тууралуу сөз кылды.
Сейчас искать виновных очень сложно. Война в Таджикистане началась из-за того, что как все другие конфликты.
Азыр күнөөлүүлөрдү табуу өтө кыйын. Тажикстандагы согуш бардык жаңжалдарда эле башталган. Менимче бул жерде сырткы күчтөр да көп болгон. Кимдир бирөөлөр Тажикстан Борбор Азиядагы эркин, көз карансыз өкмөтү бар жападан жалгыз мамлекетке айланышы мүмкүн экени. Ар кандай партиялар парламентке жана өкмөткө баралары жаккан эмес. Борбор Азиядагы мындай демократиялык аралча Орусия, Өзбекстан сыяктуу башка регионалдык оюнчулардын планына кирген эмес. Айрыкча Ислам Каримовко. Менимче ал Ельцинди аскердик кийлигишүүсү жок Тажикстандагы бийликти алмаштырууга болбойт деп ынандырды окшойт. Андан кийин алар Ооганстандан качып келген интернационал жоокерлерди атайын даярдыктагы аскерлерди жөнөтүштү.
Они отправили туда спецназ бывших воинов интернационалистов, которые после Афганистана.
Улуттук биримдик тууралуу макулдашууга негизинен Орусия, Иран, Тажикстандын коңшу мамлекеттери жана улуттар уюму ортомчулук кылган. Мухиддин Кабири согуштун аякташынын негизги жагдайларын белгиледи.
Тут надо отметить желание самого таджикского народа, народ устал от войны.
Бул жерде тажик элинин өзүнүн изги тилегин белгилегим келет. Эл согуштан жадап чарчаган эле. Орусия менен Иран да көмөктөштү. Менин эсимде Орусиянын тышкы чалгын боюнча кызматынын башчысы Примаков тышкы иштер министри болгондон кийин согушту токтотпосо Орусияга да кесепети тиерине акыр аягы ынандырды окшойт. Иран менен Орусия өз ара сүйлөшүшкөн. Анткени Тегеран Бушер атомдук электростанциясын курушу керек эле. Ага орус адистери керек болчу. Алар кандайдыр бир жалпы бир кызыкчылык табышы керек эле. Анан алар Тажикстанды табышты. Алар жакшы кызматташты. Андан ары иштери илгерилеп кетти. Москва Душанбени кепке сөзгө келтирди.
Да, ну как этот механизм сработал? Москва давила на Душанбе.
Россия давила на Душанбе.
На кого давил Иран?
Согушту токтотуу тууралуу макулдашуунун шарт талаптарына ылайык, бийлик оппозицияга өкмөттөн 30% квота берүүгө макул болгон. Бирок бара-бара өлкөдөгү кырдаал, жагдай толук жөнгө салынгандан кийин бийлик саясий атаандаштарынын көбүн кызматтан бошоткон. Ар кандай айып менен кылмыш иштери козголуп, абакка камалгандары, башка мамлекетке качууга аргасыз болгондору да бар. 2015 жылы Тажикстандагы жогорку сот Ислам кайра жаралуу партиясын террорчул уюм деп тапкан жана партия лидерлерине издөө жарыялаган. Партиянын жетекчиси Мухиддин Кабиринин пикиринде бийликтин ниети 2010 жылдагы парламенттик шайлоодон кийин биротоло бузулду.
Произошло то, что Рахмон в какой-то момент решил оставить власть себе и своей семье до конца, а все, кто этому мешает, в том числе и наши...
Кайсы бир учурда президент Эмомали Рахмон бийликти өзүнө жана үй-бүлөсүнө калтырууну чечти. Анын мындай планына жолтоо болгондордон, анын ичинде биздин партиядан, дагы башка партиялардан, саясий атаандаштарынан ортодо макулдашуу бар экенине карабастан кутулууну чечти. Биз башында өтө эле элбек болгон өңдүү кетирген каталарыбызды да мойнубузга алышыбыз керек. Маселен, макулдашууга ылайык коргоо министри оппозициянын өкүлү болушу керек эле. Бирок Рахмон бул талапка көнгөн эмес. Кайсы бир талапка көнүп, ийге келип, тынчтык, бакубаттык үчүн согушту токтотуу керекпи же жаңжалды улантуу зарылбы деген маселе турган. Биз тирешпей ийге келгенбиз. Экинчи жагдай, Рахмон макулдашууда көрсөтүлгөн мөөнөттөн көбүрөөк бийликте калгысы келди. Биз анда дагы улуттук биримдик, тынчтык, бакубаттык үчүн деп макул болдук. Келишпес ажырым 2010-жылдагы парламенттик шайлоодо башталды. Биздеги протоколдор боюнча анда биздин партия жеңген, көп добуш алган. Ошондо Рахмон мындай жүрүш менен кетсе, президенттик шайлоодо да уттурарын сезген. Ошентип Рахмон оппозициядан, биздин партиядан биротоло кутулууну чечти.
Рахмон понял, что да, наша партия взяла большинство.
Тажикстанда бийликтин тарапкерлери менен Ислам Кайра Жаралуу партиясы кирген оппозициянын куралдуу жаңжалы 1992-1997 жылдары орун алган. Расмий маалыматтарга ылайык, анда 100 миңден ашуун адам ажал тапкан. Миллиондой адам башка мамлекеттерге баш калка издеп кеткенге аргасыз болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Обуд Азаттык радиосу кезек маданий темада. Бишкекте дүйнө элдеринин эпостору фестивалі өтүп жатат. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги бул иш чарага 25 мамлекеттен 90 чукул конок келгенин билдирди. Фестивалдын алкагында этникалык мурасты сактоо жана жайылтуу маселелерине арналган симпозиумдар, маданий программада бир нече сынактар жүрдү. Иш чара тууралуу кабарчыбыз Айырбек Ажыматов айтып берет.
Бул кичинекей манасчы Саид Жолочиев. Ал дүйнөлүк эпостор фестивалинин алкагында өткөн мыкты манасчы сынагына катышты. Беш жаштагы Саид Жетөгүз районунун Дархан айылынан келген экен.
3 жашымдан бери манас айтып келатам. Манасты угуп, телефондон угуп, ноуттуктан угуп эле айтарам.
Тамга таан элек кезинен эле айтуучулукка кызыккан куймагулак Саид уккан жомокторун дастандарында бат эле жаттап аларын айтат. Бишкекте өтүп жаткан дүйнө элдеринин эпостторунун 5-чи фестивали 27 июнда башталган. Фестивалдын жүрүшүндө 5 жаштан 25 жашка чейинкилер катышкан мыкты манасчы сынагы менен бирге мыкты боз үй, көчмөн стили жана мыкты манасчы аттуу бир нече сынактар жүрдү. Ал сынактардын бирине катышып жаткан Сүйүмбү Чолпонкулова иш чара шаңдуу, өзгөчө өтүп жатат дейт.
Этно боюнча мода көрсөтүү болду, аларды көрүп жакшы болду. Мага жакканы бүт жанагы эпостук чыгармалар боюнча кийимдерди ошонун маанисине, мазмунуна арнап туруп жасаган ошо кийимдер мага жакты. Жаңыл мырзанын кийими деп чыгып атты, Кыз Сайкалдын кийими деп ар бири өзүнүн кол өнөрүн, өзүнүн кийимин көрсөтүү үчүн жакшы нукта, жакшы жасап даярдаган ошолор жакты да.
Дүйн элдеринин эпостору кароо сынагына Нурсултандан келген айтуучу окумуштуу Казакстан кайраткери Амандык Көмек уулу фестивалдын жүрүшүндө уникалдуу көрүнүштөргө күбө болдум дейт.
Маган ошо Алпамыш Батыр жырынан жырлоо деген. Шындыгында биздин мурун деген атабыз Кырымдын кырк баатырын 6 ай жырлап табыш алмаган. Ал Алпамыштын өзүнө келсе бул 6 сагат жырланат. Манас дегенде 6 күндө айтады го, 6 күндө айтат. Сол сыяктуу Алпамыштын бир жырынын өзү 6 сагат. Ал мен бул жерде 6 сагат айтып отура алмайм. Бир 6 мүнөт айтып берсем болот шыгар.
Фестивалдын башкы режиссёру Алтынбек Максутов иш чаранын тарыхына жана максатына токтолуп, ал Кыргызстанда 2 жылда бир жолу өтүп келерин белгиледи.
Кыргызстандыктар сыймык менен кабыл алышыбыз керек деп ойлойм. Анткени 2015-жылы окумуштуулар келип баардык дүйнө жүзүндөгү эпостор боюнча сөз кылып, ошол кыргыз элиндеги эпостордун эң көлөмдүүсү, эң мындай чоң көлөмдөгү дастандардын көптүгүнө байланыштуу ошо Кыргызстанды эпостордун мамлекети деп таанышканда, таанып атайын резолюция чыгарышкан болчу. Ошондон бери дайыма өткөрүлүп келатат.
Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин өкүлү Дамира Алышбаева бул жолу аталган фестивалга катышууну каалаган өлкө өкүлдөрү көп болгонун, иш чаранын жүрүшүндө негизинен илимий талкууларга басым жасалганын айтып берди.
Симпозиумдун темасы гана өзгөрдү, анткени биз дайым эле эпосту сактоонун жолдору жана укмалары деген тема менен келген жокпуз. Биз анын тереңирээк, улам тереңирээк дагы бир эпостанудагы көйгөйлөрдү көтөрүп атабыз. Бул жолдо симпозиумга 25 өлкөдөн 45 илимпоз келди. Саны боюнча дагы өлкөнүн катышуусу боюнча дагы көбүрөөк болду.
Алышбаеванын айтымында фестивалга демөөрчүлөрдүн кошумчасынан сырткары мамлекет казынасынан 8 миллион сом каражат жумшалган. Быйыл дүйнөлүк эпостордун 5-чи фестивали Саякбай Каралаевдин 125 жылдыгына арналып өткөрүлүп жатат. 27 июнда башталган иш-чара 28 июндун кечинде гала-концерт менен соңуна чыкты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды, маалымат кабарларды Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бул жарым сааттык берүүбүз болсо, ошондон соңуна чыгууда, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер.